Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Біздің бағдарлама арқылы киелі кітапты сіз де бізбен бірге оқып жүрген болсаңыз, Иешуаның жазбасының 3-ші тарауында Израильдіктердің Қанахан еліне кіру үшін Иордан өзенінен өтуге мәжбүр болғанын байқаған шығарсыз. Ал бүгін Нун ұлы Иешуа және Қанахан елі деген тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді. Біздің толқында бізбен бірге болыңыз.
Армысыз ардақты ағайын, кең әрі терең Иордан өзенінен 2-3 миллион халық қалай өте алды? Бұл сұраққа жауап беру өте оңай. Өйткені кезінде Қызыл теңізді қақ айырып, Израильдіктерге жол ашқан жаратқан ие еш өзгерген жоқ. Өткен хабарда Иешуаның жіберген екі барлаушысын Иерихонның патшасы ұстап әкелуге бұйырғанда, сол елдің тұрғындарының бірі Рахаб деген әйел екі барлаушыны жасырып аман алып қалғанын айтты. Олар Иерихонға бару үшін Иордан өзенінен өту керек еді. Сонда Құдай израильдіктерге Иордан өзенін екіге бөліп жол ашып берді. Олар судың арасымен құрғақ жермен арғы бетке өтіп Иерихон деген ұлы қалаға жақындады. Иерихонның тұрғындары қаланың қақпаларын жауып алған болатын. Қалаға ешкім де кіре алмайтын және одан ешкім де шыға алмады. Иешуаның жазбасы 5-ші тарауда былай айтылған. Иешуа Иерихонға жақындап, басын көтерген кезде өзінің алдында қолына семсер ұстаған бір адамның тұрғанын көрді. Иешуа одан: "Сен бізге доссың ба? Әлде жаусың ба?" деп сұрағанда, сол адам: "Мен жаратқан ие жіберген әскердің басқарушысымын" деп жауап берді. Иешуа оның аяғына жығылып тағзым етті. Содан жаратқан ие жіберген әскердің басқарушысы Иешуаға: "Аяқ киіміңді шеш, басып тұрған жерің киелі" деді. Иешуа оның айтқанын да істеді. Міне, сіз Иешуаның кіммен сөйлескенін білдіңіз бе? Бұл Иешуаға қысқа уақытқа көрініп кеткен Құдайдың өзі болатын. Біз Құдайдың адам бейнесінде Ибраимға көрінгенін, онымен сөйлескенін және жанып жатқан бұтадан Мұсаға аян бергенін Таураттан оқып білдік. Енді біз Құдайдың семсер ұстаған жауынгер бейнесінде Иешуаға аян бергенін көріп тұрмыз. Нун ұлы Иешуаның жазбасын оқуды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Иешуаның жазбасы 6-ші тарау 1-ден 4-ке дейінгі аятта жаратқан ие Иешуаға былай дейді: "Біліп қой, мен Иерихонды патшасымен, мықты жауынгерлерімен бірге сенің қолыңа тапсырып отырмын. Барлық жасақшыларың күніне бір рет қаланы айналып шықсын. Осылай 6 күн бойы істеңдер. Келісім сандығының алдында бір-бір керней ұстаған 7 діни қызметкер жүретін болсын. Ал 7-ші күні қаланы 7 рет айналып шығыңдар. Және діни қызметкерлер кернейлерін тартып жүрсін. Діни қызметкерлер кернейлерді бір рет ұзақ тартқанда, күллі халық ұрандап, қатты айқай салсын. Сол кезде қаланың сыртқы қабырғасы іргесіне дейін құлап түседі. Сонда халықтың әрбір адамы қалаға тура лап берсін." Байқадыңыз ба? Құдай өзі Иешуамен сөйлесті де, содан кейін кетіп қалды. Иешуа дереу израильдіктерге барып, Құдайдың бұйырғанының бәрін оларға айтып берді. Осыдан кейін Иешуа оларға келісім сандығын алып, қаланы бір айналып шығыңдар деді. Алайда оларға: "Мен сендерге айқайлауға бұйрық бермейінше үндеріңді шығармаңдар, кейін айқай салыңдар" деп бұйырды. Сөйтіп израильдіктер қаланы бір айналып болған соң шатырларына қайтып, сонда түнеді. Екінші күні де қаланы тағы бір айналып шығып шатырларына оралды. Олар 6 күн бойы осылай істеді. Бірақ 7-ші күні олар таң атпастан тұрып қаланы 7-ші рет айналып шықты. 7-ші реттен кейін діни қызметкерлер кернейлерін үрледі. Бұдан кейін Ешуа халыққа, енді айқайлаңдар, жаратқан ие сендерге қаланы тапсырып отыр, деп бұйырды. 6-тарау, 15-ші аят. Исраилдіктер кернейлердің даусын естіп, қуанышпен айқай салған кезде қаланың қабырғалары опырыла құлады. Исраилдіктер қалаға кіріп барды. Міне, осылай Ешуа мен исраилдіктердің Қанахан еліндегі бірінші қаланы қалай басып алғанын көріп тұрсыз. Сол күні екі барлаушыға көмектескен Рақап пен оның отбасынан басқа Ирихонның барлық тұрғындары түгел өлтірілді. Рақаптың үйі де аман қалды. Өйткені ол жалған тәңірлерден бас тартып, Исраил халқының құдайына сенім артқан болатын. Қалайша Ешуа мен исраилдіктер соншалықты бекітілген қаланы басып алып, Қанахан еліне кірді деп ойлайтын шығарсыз. Өйткені исраилдіктер жаратқан иенің сөзіне сенді. Құдай оның сөзіне сенгендерді қолдайды. Ирихон қаласы жойылған кезде Рақап қалайша қаланың басқа тұрғындарымен құрып кетпеді. Себебі ол Құдайдың құдіретіне таң қалып қана қойған жоқ. Ол сонымен бірге Құдайға барлық сенімін артып, Құдайдың халқына іс жүзінде қолдау көрсетті. Киелі жазбада осы туралы былай делінген. Исраилдіктер Тәңірге сеніп, Ирихон қаласын 7 күн бойы айналып жүргеннен кейін, оны қоршаған қамалдары құлап түсті. Бұрын жеңіл жүрісті болған Рахап, Құдайға сенім артқандықтан, исраилдік барлаушыларды үйіне түсіріп, аман есен сақтап қалды. Сол себепті ол Құдайға мойынсынбаған жерлестерімен бірге өлтірілген жоқ. Еврейлерге арналған хат, 11-тарау, 30-31 аяттар. Біз сізге осы хабарда Ешуаның кітабынан көбірек әңгіме айтып берер едік. Алайда уақытымыз шектеулі. Осы кітапта Құдайдың Ешуамен және исраилдіктермен бірге болып, өзінің уәдесі бойынша Қанахан елінің әр қаласын бір-бірден оларға алып бергені туралы айтылды. Ешуаның жазбасы 21-тарау, 43-44 аяттарда былай айтылған. Осылайша жаратқан ие исраилдіктерге олардың ата-бабаларына ант пен уәде еткен елінің барлығын сыйлады. Олар елді иемденіп, оған қоныстанып алды. Жаратқан ие ата-бабаларына ант пен уәде еткендей, исраилдіктерге барлық жағынан тыныштық сыйлады. Оларға бірде-бір жау қарсы тұра алмады. Өйткені жаратқан ие барша жауларын исраилдіктердің қолына тапсырып отырды. Сонымен Құдай бұрын Ибраимға және оның ұрпақтарына берген уәдесін орындады. Құдай өз айтқанындай Қанаханды исраилдіктерге берді ме? Әрине берді. Құдай өз сөзінде тұрады. Адамға кешігіп жатқандай көрінсе де, Құдай барлық уәделерін орындайды. Жаратқан ие Исраил халқына рахымын көрсетіп, оларға құнарлы Қанахан жерін сыйлағысы келгенімен, олардың сенімдерінің нығайғанын күтті. Исраилдіктер Құдайдың уәделеріне толық сенбегендіктен көп жылдарды босқа өткізіп алды. Олардың ата-аналары Құдайдың уәделеріне сенбегендіктен Қанахан еліне ие бола алмады. Ардақты ағайын, сіздің жағдайыңыз қалай? Дәл қазір мынадай сұрақтар төңірегінде ойланып көріңізші. Сіз Құдайға сенесіз бе? Мен сізден Құдайдың бар екеніне немесе оның жалғыз екеніне сенесіз бе деп сұрап тұрған жоқпын. Сіз шынайы Құдайға сенесіз бе? Оны сүйесіз бе? Құдайдың сөзіне бүкіл жан дүниеңізбен, бар ақыл ойыңызбен сенесіз бе? Құдайдың өзіне сенгендерге не дайындап қойғанын білетін шығарсыз. Сіз бүгін Құдайдың ізгі хабарына сенетін әркімге берілетін мәңгілік өмір мен келі рухты қабылдайсыз ба? Осындай сұрақтар төңірегінде ойланып көріңіз. Иә, Құдайдың бар екенін және оның жалғыз екенін тіпті шайтан да біледі. Құдайдың бар екеніне адамдардың көбісі сенеді. Бірақ өкінішке орай, шынайы Құдайдың керемет әрі таңқаларлық уәделерін білетін және оларға сенетіндер әлемде өте аз. Біздің бағдарламаны тыңдап жүрген бауырластарға айтарым, Құдай сіздерді сүйеді және молынан жарылқағысы келеді, бірақ оның сөзіне сеніп, оны қабылдасаңыз болғаны. Сонымен киелі жазбада айтылған мына келесі сөзді есіңізде сақтаңыз. Алайда алдын ала жазылғандай, көз көріп, құлақ естімеген, адам ойына ешқашан келмеген игіліктерді Құдай өзін сүйетіндерге дайындап қойған болатын. Қорындықтарға арналған 1-ші хат, 2-ші тарау, 9-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Назар қойып тыңдағаныңыз үшін сізге рахмет. Жаратқан Ие сізге жар болсын.
Қымбатты тыңдарман, сіз Шындық жолы бағдарламасын тыңдадыңыз. Осы хабар жайында өз ой-пікіріңізді білдіріп, хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітаптарын салып жібереміз. Толық мекен-жайыңызды, аты-жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мекен-жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, пошта жәшігі 366. Шындық жолы бағдарламасына. Қайталаймын. Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, пошта жәшігі 366. Шындық жолы бағдарламасына. Біздің электрондық поштамыз mostik7@inbox.ru. Және мына нөмірге SMS жіберулеріңізге болады. +7 707 385 83 93. Сондай-ақ біздің ғаламтордағы сайтымыздан өзіңізді қызықтырған тақырыптардағы материалдарды тыңдауға және көшіріп алуға мүмкіндігіңіз бар. www.twr.kz. Қайталаймын. www.twr.kz. Эфирде кездескенше сау болыңыз.